Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά να είμαστε πάλι κοντά σας και αυτή την Κυριακή. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Η οποία ήδη φιλομετρά το βιβλίο. Αυτό τον ήχο ακούτε. Τον αγαπημένο ήχο του να ανοίγεις ένα βιβλίο και να ακούς τις σελίδες.
Και να βλέπεις υπογραμμισμένα αυτά που θεωρείς ότι είναι σημαντικά να τα έχεις κυκλώσει, να τα βλέπει ο συγγραφέας και να αγχώνεται που έχεις καταστρέψει αυτό που είναι ιερό. Αλλά επειδή πραγματικά αυτό το βιβλίο που έχουμε σήμερα, Λίνα, είναι σαν να έχουμε στα χέρια μας ένα φιλοσοφικό δοκίμιο για την αγάπη που πρέπει να κρατήσουμε πάρα πολλά αποφθέγματα στα οποία κατέληξε ο σημερινός μας καλεσμένος μετά από μια πολύ σημαντική παρατήρηση η οποία ήταν και το έναυσμα για να γράψει αυτό το βιβλίο.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλεσμένος μας απόψε είναι ο καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής πολιτισμού και συγγραφέας, κύριος Βασίλης Καραποστόλης.
Ο τίτλος του σημερινού βιβλίου που τον φέρνει εδώ κοντά μας από τις εκδόσεις Πατάκη είναι «Ο παλμός του κόσμου, αγώνες της αγάπης στον καιρό μας». Και όπως λέει ο ίδιος στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, ποιο ήταν το έναυσμα για να γράψει αυτό το δοκίμιο για το ρόλο που παίζει η αγάπη σήμερα προκειμένου να σωθεί αυτή η οικουμένη, ήταν η εξής παρατήρησή του, ότι έχουν μπερδέψει οι σημερινοί άνθρωποι τη λέξη «μου αρέσει» με τη λέξη «σ' αγαπώ». Οι περισσότεροι άνθρωποι δίνουν όσο λιγότερα μπορούν, αλλά προσδοκούν να έχουν πολύ μεγάλη ανταπόδοση. Πιστεύουν ότι υπάρχουν πολύ εύκολα υποκατάστατα σε αυτήν την αγάπη που μπορούν να τα βρουν μέσα από πρόσκαιρες τέρψεις, όπως ο ίδιος λέει, και χρησιμοποιώντας τους ίδιους μηχανισμούς που τον έχουν εξαγοράσει. Και φτάνει λοιπόν τελικά να παλεύει μόνο για τη συντήρηση και την αναπαραγωγή, να παραδίδεται σε μια αυτοκαταστροφή και τελικά να βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Και έρχεται ο κύριος Καραποστόλης μέσα από αυτό το φιλοσοφικό δοκίμιο να απαντήσει στο ερώτημα ποια είναι αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν στο να αγαπήσει πραγματικά και ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι που μπορούν, υπάρχουν ακόμα, άρα υπάρχει αισιοδοξία, προκειμένου να συγκρουστούμε με την αδράνεια, με τις αυταπάτες, με την πονηριά. Και άρα λοιπόν να μην αυτοκαταστρεφόμαστε, να μην αυτοκτονούμε, αλλά να κερδίσουμε τη μάχη.
Και να σας ρωτήσουμε, κύριε Καραποστόλη, γιατί σε αυτά τα χρόνια αισθάνεται ο άνθρωπος φυλακισμένος πάνω στη γη, σαν να μην του ανήκει, σαν να μην είναι σπίτι του.
Καλησπέρα σας. Ναι, αυτό το ερώτημα είναι κρίσιμο βέβαια, αλλά αμέσως μας οδηγεί στο εξής, ότι για να αισθανθεί έτσι ένας άνθρωπος που έχτισε ένα ωραίο σπίτι, προφανώς πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία. Η αποτυχία αφήνει μέσα στην ψυχή βαθιά ίχνη. Αλλά υπάρχουν δύο είδους αποτυχίες, μάλλον δύο είδους αρνητικές εκβάσεις στη ζωή. Ή η ατυχία ή η αποτυχία. Η ατυχία μπορεί να έρθει από εξωτερικούς παράγοντες. Αν όμως εσύ ο ίδιος φταίς που κατέρευσε το σπιτικό σου, τότε μαζί με την αποτυχία αισθάνεσαι και ενοχή. Και για να κρύψεις την ενοχή προβαίνεις σε δύο ειδών ενέργειες. Είτε θα θέλεις να καταστρέψεις, δηλαδή να ασκήσεις βία, να αναθεματίσεις τον κόσμο και τη ζωή που τα πάντα γύρω σου, είναι να βυθιστείς στη θλίψη. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορείς να αγαπήσεις. Γιατί για να αγαπήσεις πρέπει να αισθάνεις ότι υπάρχει ένα περιθώριο να δράσεις, να χτίσεις δηλαδή κάτι. Αν αισθάνεσαι ότι έχεις ο ίδιος με τα χέρια σου καταστρέψει αυτό που πριν δημιούργησες, τότε αποκλείεται να νιώσεις αυτή την αγάπη. Η αρχαία ελληνική σκέψη λέει κάτι πολύ ουσιαστικό. Λέει ότι ο άνθρωπος κινείται προς τον κόσμο όπως ένας ερωτευμένος άνθρωπος προς το ερωτικό του αντικείμενο. Δηλαδή για να πας προς τον κόσμο πρέπει να νιώθεις κάτι για αυτόν. Σήμερα αυτό που βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αποσύρεται από τον κόσμο. Αισθανόμενος ένα είδος μνησικακίας απέναντι στον κόσμο. Ενώ στην ουσία αυτός που είναι το δημιούργημά του έκανε τέτοιο τον κόσμο που να μην μπορεί να τον αγαπήσει. Δηλαδή έχουμε ένα πολύπλοκο, ένα πλέγμα αντιδράσεων που κάνει τον άνθρωπο να ντρέπεται επειδή δεν μπορεί να αγαπήσει και δεν μπορεί να αγαπήσει επειδή κατέστρεψε αυτό που ξεκίνησε να το κάνει με αγάπη.
Πάντως αυτό το διάστημα που ζούμε αισθανόμαστε ότι ο καθένας θέλει να αποσυρθεί από τον κόσμο, γιατί αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο σε μεγάλα μεγέθη είναι μια αδιαφορία, μια, πώς να το πούμε, ένα χαμήλωμα του θαυμασμού για το τι μας περιβάλλει, μια έντονη κριτική για όλους και για όλα, σαν να είμαστε, να το πούμε και έτσι, ξεκομμένοι από τη ρίζα μας και να κινούμαστε μηχανιστικά.
Και λέτε εσείς, κύριε Καραποστόλη, μέσα στο βιβλίο σας έχετε ένα ορόσημο χρονικό. Λέτε για παράδειγμα ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό το συναίσθημα της αγάπης ζητούσε άμεση ανταμοιβή. Και τελικά καταλήξαμε να έχουμε μια κοινωνία προς επίρρωση αυτών που έλεγε η Λίνα προηγουμένως, που να έχει καθαρά χαρακτηριστικά ωφελημιστικά, η λογική δηλαδή της ανταπόδοσης και της ανταμοιβής. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε ιδεατό, ιδεώδες, αυτό το ότι έχω αξίες, πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Να μην πω, όπως λέτε εσείς συγκεκριμένα, ότι πια θεωρείται απαρχαιωμένο, ηθικολογικό, με λίγα λόγια άχρηστο το αποκαλείτε.
Ναι. Τι σημαίνει ιδεατό? Είναι ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε εδώ. Άλλο το ονειρικό και άλλο το ιδεατό. Όταν κανείς ονειροπολεί, αποκόβεται από την πραγματικότητα. Όταν όμως σκέφτεται κάτι το ιδεατό, δηλαδή ότι θα ήταν καλό να συναντούσα την πραγματική φιλία, την πραγματική αγάπη, την ειλικρίνεια, αυτά είναι ιδεατά πράγματα που δεν τα συναντούμε στην εμπειρική πραγματικότητα. Όμως το γεγονός ότι τα αναζητάμε μας δίνει το μέτρο για να κρίνουμε κάθε τι που συναντάμε με βάση αυτό. Άρα δηλαδή όταν συνάπτουμε μία σχέση και λέμε γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, νιώθω καλά, νιώθω ερωτευμένος ή ερωτευμένη, αλλά κάτι απέχει από αυτόν τον άνθρωπο που είναι πολύ καλός απέναντί μου, αλλά σε σχέση με το ιδεώδες. Αυτή η απόσταση μπορεί να μας προξενήσει ένα σοκ, μία πληγή, να πούμε μα... Δεν είναι αυτό ακριβώς που θα περίμενα να έλθει, αλλά την επόμενη στιγμή, αν είναι όριμος ο άνθρωπος, θα πει ότι χάριν αυτού του προσώπου είδα ότι σε έναν βαθμό μπορεί να ενσαρκωθεί αυτό το ιδεώδες. Άρα λοιπόν επομένως αυτό συνεχώς μας κινεί στο να βρούμε όλο και μεγαλύτερη παρουσία του ιδεώδους μέσα στους ανθρώπους. Πρέπει λέει, να είμαστε ευγνώμενες ακόμα και στους ανεκπλήρωτους έρωτες. Γι' αυτό υπάρχει ένα μέρος στο βιβλίο πως θα είδετε που αφορά τις παλιές αγάπες, την παλινδρόμηση όπως λένε οι ερωτικοί. Δεν είναι ένα άχρηστο κεφάλαιο, δεν είναι στάχτες που αφήνουμε πίσω. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις τραυμάτων μεγάλων που κανείς καλό είναι να τις αφήνει στην άκρη. Αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις όπου έχουμε διδαχτεί πολλά.
Ήταν
και διαφορετικά, ναι, ήταν μαθήματα και πικρά και γλυκά. Αλλά το μεγαλύτερο μάθημα ήταν αυτό που μας γέννησε ένα είδος θλίψης μέσα στη χαρά. Ότι ο άνθρωπος που αγαπάμε δεν είναι ακριβώς η αιτία για αυτό που αισθανόμαστε ολόκληρος, αλλά είναι και το ιδεώδες που μας έφερε όμως μέσα από την παρουσία του. Δηλαδή θέλαμε την τρυφερότητα, αλλά αυτό το πρόσωπο την προσέγγισε αλλά δεν την έφτασε. Παρ' όλα αυτά μας δίδαξε ότι εμφανίζεται η τρυφερότητα μέσα στον κόσμο. Και εμείς μπορέσαμε να συγκριτήσουμε, να ανταποκριθούμε. Άρα, μέσα από αυτό, βέβαια, δοκιμάσαμε ένα είδος θλίψης, γιατί είπαμε να αυτό το πρόσωπο δεν είναι η απόλυτη αιτία αυτού που αισθάνομαι. Αλλά τι σημασία έχει αυτό? Σημασία έχει ότι υπάρχει αυτό το ιδεατό στο οποίο προσχωρούμε, το οποίο αναζητάμε και το οποίο κατεβαίνει στοιχεί.
Ελάτε τώρα να φωτίσουμε αυτόν τον δαίμονα που είναι με την πλατωνική έννοια ο έρωτας, το ρόλο του λοιπόν.
Ακριβώς.
Τι του χρωστάμε, γιατί ξέρουμε όλοι όσοι περάσαμε από εκεί, ξέρουμε και τη γλύκα του και τη λύπη του. Αλλά ο ρόλος του ποιος είναι, κύριε Καραποστόλη?
Καταρχήν ο ρόλος του είναι να πηγαίνω έρχεται, μας λέει ο Πλάτων, ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο. Τι σημαίνει πηγαίνω έρχομαι? Κόβω βόλτες έτσι γενικά, περνάει η ώρα? Όχι. Στέλνω μηνύματα? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο εδώ. Άρα η έννοια του να πηγαίνω έρχεται από τους θεούς στους ανθρώπους είναι να κεντρίζει τον άνθρωπο, να αναζητάει πάντοτε μέσα από την εμπειρία το ανώτερο. Αυτό που μας λένε το αιών, το παντοτινό. Μέσα στον έρωτα θέλει ο άνθρωπος να πλησιάσει το παντοτινό, όπως και να το κάνει. Δεν έχει σημασία αν φθαρεί ο έρωτας ως συγκεκριμένη εμπειρία. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που ζει κάθε φορά θεωρεί ότι είναι πλήρες και θέλει να είναι πλήρες. Άρα έχει μια γεύση αιωνιότητας. Αυτό του έρχεται και του μεταφέρει ο έρωτας, ότι μη στέκεσαι σε αυτό που είπαμε πριν μας αρέσει απλώς, αλλά σε αυτό που πρέπει, από το οποίο πρέπει να ξεκινήσεις και να πας κάπου πιο πάνω. Τι σημαίνει το πιο πάνω στον έρωτα? Είναι ένα ερώτημα, δηλαδή το να ανέβουμε στην παραπάνω σφαίρα. Είναι να αγαπήσουμε δια του ενός προσώπου που μας ελκύει και άλλα πράγματα.
Σχεδόν την ολότητα, το την σύνολο. Ολότητα. Και αυτό που λέτε πολύ ωραία, λέτε ότι με τον έρωτα, ας πούμε, δεν χαμηλώνει ο Όλυμπος, απλώς ψηλώνει ο άνθρωπος.
Ναι.
Γιατί είναι αυτή η μέθη. Εγώ πιστεύω δηλαδή αυτό το συνέστημα στην αρχή που μεταμορφώνει τον κόσμο γύρω.
Ναι.
Δηλαδή ο ερωτευμένος βλέπει άλλο κόσμο γύρω του.
Ναι.
Αυτό είναι αυτό που λέει, αναγεννάται η φύση των πραγμάτων.
Και εσείς λέτε, κύριε Καραποστόλη, μέσα στο βιβλίο σας, ότι για να θεραπευτεί η ταραχή που προκαλεί στον καθέναν από εμάς η σκέψη του μοιραίου του θανάτου, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα πεθάνουμε από την ώρα που γεννιόμαστε. Επιβάλλεται ο καθένας από εμάς, ο θνητός, να βρει ένα αντίρροπο συνέστημα που ποιο είναι? Ο έρωτας. Και το ερώτημα είναι το εξής: είναι παντοτινός ο έρωτας, ναι ή όχι?
Εκεί ερχόμαστε στο ζήτημα το κρίσιμο της διαφοράς ανάμεσα στον έρωτα και στην αγάπη, η οποία δεν είναι αγεφύρωτη. Έχουμε και τα δύο μπορεί να συνυπάρξουν και να συμπράξουν. Αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά, ότι από την ανησυχία του το ανθρώπινο πλάσμα για αυτό που είπατε, απέναντι στο γεγονός της φθαρτότητας και της θνητότητας, σπέβδει να πιαστεί από όπου μπορεί. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά στον έρωτα. Δηλαδή σπέβδει να πιαστεί από τον άλλο σαν να είναι κτήμα του. Δηλαδή θα σε αδράξω, θα σε κρατήσω και κρατώντας σου νομίζω ότι θα κρατηθώ στη ζωή.
Ναι, θα διατηρηθώ.
Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγεννηθεί όταν μετατρέπει κάποιον σε κτήμα του. Για να αναγεννηθεί πρέπει ο άλλος να είναι ελεύθερος, ώστε να του δώσει και αυτούν τη δύναμη που του χρειάζεται. Έτσι λοιπόν ο έρωτας συναντά αυτά τα όρια της κατοχής, της κτητικότητας.
Και του βασανισμού κάποια στιγμή, λέτε.
Βασανίζεται, γιατί από την αβεβαιότητα. Ότι αυτό που θέλω τόσο πολύ να κρατήσω θα το κρατήσω για πάντα. Αυτό είναι, δεν λύνεται το πρόβλημα. Συνοδεύει τον έρωτα σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Έρχεται όμως η αγάπη για να πει ότι δεν υπάρχει ένας λόγος ανησυχίας τόσο αξερίζωτος σε αυτές τις σχέσεις, διότι μπορείς να ενδιαφερθείς σφοδρά, να νοιαστείς, να φροντίσεις ώστε να υπάρχει το αγαπημένο πρόσωπο ή αγαπημένη κατάσταση ή αγαπημένη ιδέα και να χαίρεσαι από αυτό που δεν μπορείς να είναι κτήμα σου. Δηλαδή να το βλέπεις να είναι ζωντανό, να ευημερεί και να αισθάνεσαι ότι εσύ στην καλύτερη περίπτωση είσαι απαραίτητος για να του συμβαίνει αυτό. Γιατί για να του συμβαίνει, συμβαίνει και σε σένα. Είναι όπως ο δημιουργός ή ο ευεργέτης. Ο ευεργέτης γιατί χαίρεται, ακόμα και όταν δοκιμάζει αχαριστία από την άλλη πλευρά, που είναι ένα πολύ σκληρό συνέστημα. Είναι ένα συνέστημα που κάνει μια κατάσταση, που κάνει ακόμα και τον Ιησού στα Ευαγγέλια, είναι η μόνη περίπτωση που ο Ιησούς αγανακτεί με την αχαριστία. Δηλαδή στην παραβολή με τους λεπρούς λέει θεράπευσα 10 και μόνο ο ένας γύρισε και ευχαρίστησε. Φανταστείτε δηλαδή ο θεάνθρωπος ούτε καν αυτός το αντέχει. Τώρα θα το αντέξει ο άνθρωπος που αγαπάει και που είναι ερωτευμένος. Παρόλα αυτά τίθεται το ζήτημα μπροστά του. Λοιπόν, πρέπει να νιώσει ο αγαπών σαν αυτόν ο οποίος δημιουργεί αλλά δεν περιμένει ανταπόδοση, γιατί και ο ίδιος ζει από αυτό που έφτιαξε. Αν βοηθήσει τον άλλο τον ευεργετούμενο, τον βλέπει ο οποίος έχει κρατηθεί στη ζωή. Άρα είναι έργο του. Άρα θέλει να πει ότι με την αγάπη μου έχω κρατήσει αυτή την κατάσταση ζωντανή.
Να βάλουμε εδώ την παράμετρο λίγο, να το ανοίξουμε σε σχέση με αυτό που είπατε, τη διαφορά της φιλανθρωπίας με την ευεργησία. Με την παράμετρο το ότι αυτός που φροντίζει να βοηθήσει τον άλλον θέλει να είναι ο ίδιος ο ευεργετούμενος, δημιουργός εξ αρχής. Αυτή λοιπόν βάζετε πολύ ωραία στο βιβλίο σας μέσα, την διαφορά ανάμεσα στο πώς μπορώ να βοηθήσω κάποιον από οίκτο, για να φανεί ότι κάτι έχω κάνει και εγώ στον απολογισμό, ή για να βοηθήσω πραγματικά ο άλλος να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του. Το τι ισχύει δηλαδή όχι μόνο στον έρωτα και στην αγάπη, αλλά συνολικά και ως αξιακό σύστημα για την κοινωνία.
Και έχει αναλάβει και εγώ βοήθεια από αυτό. Γιατί εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται βοήθεια. Έχω ανάγκη. Αλλά για να δεχτώ από την άλλη πλευρά πρέπει να της επιτρέψω να ζήσει.
Έχετε ένα ωραίο τρόπο να εκφράσετε ότι ο αγαπών έχει μέσα του μια δύναμη χωρίς να την κατέχει αυτή τη δύναμη.
Πρέπει να συνυπολογίσουμε σε αυτά τα μεστά πράγματα που αισθάνεται ο αγαπών και αυτό το βίωμα της προσμονής, που πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι στήρο, δηλαδή το να περιμένεις, να περιμένεις πότε η άλλη πλευρά θα εκδηλωθεί, πότε θα έρθει αυτή η κατάσταση, αλλά ακόμα και αυτό που μοιάζει με κενό χρόνο μπορεί να το γεμίσει κανείς, δηλαδή η προσμονή να είναι μια παθητική κατάσταση κατά την οποία περιμένεις να έλθει η άλλη πλευρά, αλλά εσύ γεμίζεις το χρόνο με την επιθυμία σου που τον κάνει μερικές φορές το αναμενόμενο, το φέρνει μπροστά σου.
Και όπως λέτε συγκεκριμένα κύριε Καραποστόλη για την προσμονή, τι είναι, λέτε το είναι ενάντια στη στιγνότητα του χρόνου. Βάζετε λοιπόν την μάχη που δίνεται ανάμεσα στα δύο στοιχεία.
Πολλές φορές μέσα στο βιβλίο ευχαριστήθηκα γιατί είδα συμπεράσματα, με οδήγησε ο κύριος Καραποστόλης να επαληθεύσω κάποιες νήξεις που είχα μέσα μου, και είναι τρομερό εργαλείο ένα τέτοιο βιβλίο για τις ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι, και τα αγωνιώδη πολλές φορές
τα υπαρξιακά
που βάζουμε. Είναι πολύ ωραίο ένας άνθρωπος να έχει κάνει τη μεγάλη βόλτα και να γίνεται ξεναγός σε αυτά. Αυτή τη στιγμή για αυτά που συζητάμε, ποιο τραγούδι θα θέλατε να ακούσουμε?
Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Δημήτρη Ρέπα, εξαίρετου μουσικού λεπτέστη του, με τίτλο «Τα δάκρυα», σε στίχους του Τάκη Πηλιώτη.
Τρέχουν τα δάκρυα καυτά, το πρόσωπο χαράζουν, ο νους γυρίζει στα παλιά και την καρδιά μου σφάζουν. Τρέχει ο νους μου στα παλιά, σ' όλα τα περασμένα. Τρέχουν τα δάκρυα καυτά και σταματούν σε σένα. Μουσική. Εκεί ο νου σταμάτησε και την καρδιά ρωτάει. Κι αυτή του λέει άργησε, αστι αλλού να πάει. Να δει τον κόσμο ανάποδα, να μάθει να αγαπάει. Εγώ για εκείνη πόνεσα στο νου ξανά. Ξανά γυρνάει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πάμε λοιπόν σε μια άλλη κουβέντα που, όπως λέει η Κιλίνα, είναι σαν να... Έχεις μπολνταρισμένα συνθήματα που τα κρατάς μέσα και προχωράς. Λέτε λοιπόν, αγαπάμε για να πολεμήσουμε το εφήμερο. Άρα λοιπόν, ο αγώνας είναι ιερός ενάντια στο χρόνο.
Ακριβώς, ξεκινάει από αυτό που είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή από το πάθος της ανέλυξης του αγαπώντος. Δηλαδή θέλει να ανέβει πιο ψηλά από εκεί που τον ρίχνουν οι αισθηματικές περιστάσεις. Αυτό είναι ένας αγώνας. Και βέβαια εκεί το μεγάλο ζήτημα είναι, θα σκεφτεί κάποιος, πώς είναι δυνατόν να φτάσει κανείς πιο ψηλά, με το να σκέφτεται σπουδαία πράγματα, με το να σκέφτεται πλατύτερες έννοιες, πώς. Είπαμε όμως ότι το ανώτερο είναι να ανοίξει αυτό που λέμε η καρδιά του ανθρώπου και να περιλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα θαύματα της ζωής μπορεί να συλλάβει. Αυτά τα θαύματα μπορεί να είναι και να έχουν και το στοιχείο του τρομερού μερικές φορές. Η ίδια η ζωή είναι πολλές φορές ένας τρομερός κόμπος που πρέπει κανείς να τον λύσει. Αλλά σε σχέση με αυτό ο αγαπών δεν είναι... Αυτή είναι η δυσκολία του να συλλάβουμε σήμερα τη θέση του αγαπώντος. Είναι μόνος του, αισθάνεται αδύναμος όπως κατά καιρούς αισθανόταν, ή μπορεί να συμβεί αυτό που μας λέει κάπου ο Τολστόη και λέει, αφού λέει οι κακοί ή οι διεφθαρμένοι, αυτό που κάνουν είναι να συνασπίζονται, αυτό βλέπουμε. Γιατί να μην μπορούν να το κάνουν και οι αδιάφθοροι ή οι αγαπώντες. Αυτό λοιπόν το ερώτημα που θέτω σε μερικές σελίδες του βιβλίου είναι, μπορούμε άραγε να φανταστούμε μια κατάσταση κατά την οποία οι αγαπώντες θα κάνουν χρήση δυνάμεως, ενώ είπαμε πριν ότι η αγάπη δεν πηγαίνει μαζί με τη δύναμη, όπως την εννοούμε συνέχεια τη δύναμη, αλλά εδώ πρέπει να συζητήσουμε τι είναι δύναμη. Δύναμη λοιπόν μπορεί να χονδρικά να πάρει δύο μορφές. Είτε η δύναμη να κυριαρχήσεις πάνω σε καταστάσεις και ανθρώπους, είτε η δύναμη να αντέξεις αυτά που συμβαίνουν στη ζωή, στις καταστάσεις και στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δύναμη επιβολής και μια δύναμη αντοχής. Η αγάπη είναι προς τη δεύτερη πλευρά. Εάν αντέξει, τις απογοητεύσεις, τους περιορισμούς, τις δυσκολίες, τη συκοφάντηση, πόσες φορές ο άνθρωπος καλών προθέσεων και εκτός του πεδίου της αγάπης
δεν παραμένει. Σταυρώνεται.
Σταυρώνεται, ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε πριν και για την ευχαριστία. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το αντέξει. Γιατί αν δεν το αντέξει, ερχόμαστε στο εξής παράδοξο. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί τόσο συχνά η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος? Γιατί τόσο συχνά αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι βλέπουν να αναποδογυρίζει μέσα τους και ξαφνικά, ενώ είναι πλημμυρισμένοι από τρυφερά αισθήματα, από τη διάθεση να κάνουν καλά πράγματα, διαποτίζονται από μια πικρία που τους φέρνει στην αντίθετη όχθη. Γιατί ακριβώς το μίσος είναι πάντοτε η αποτυχία της αγάπης. Αυτοί που μισούν είναι πάντοτε αυτοί είτε που απέτυχαν να αγαπήσουν ή που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να δείξουν ότι μπορούν να αγαπήσουν. Άρα πρέπει να σκεφτούμε σε όρους πλέον πολιτισμού και κοινωνίας πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να δοκιμάζουν τα αισθήματά τους. Θα μου πείτε πώς. Με τον έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή ο ένας με τον άλλον. Δια της εξοικειώσεως. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ενδοσκόπηση, που είναι μια μόδα της εποχής, θα έλεγα, ειδικά στο δυτικό κόσμο. Δεν μπορείς να κάνεις αυτοεξέταση και να ψάχνεις το βάθος του εαυτού σου, να το βρεις ότι είναι κάπου εκεί σε έναν πάτο, που μας λέει ο Ήψεν, άμα σκατεύεις πολύ χαμηλά, πολύ, είναι σαν το κρεμμύδι. Έχει πάτο το κρεμμύδι? Όχι. Έτσι και ο εαυτός. Όσο πιο κάτω κατεβαίνουμε στον εαυτό μας, θα βρούμε στο βάθος την παρουσία των άλλων. Είτε ως επιτυχίες είτε ως αποτυχίες. Δηλαδή τον κόσμο. Δεν θα βρούμε ένα πυρήνα ότι το κάτι τύπου...
Το κουκούτσι επιτέλους, μας, ας πούμε.
Ναι, βρήκα, ας πούμε. Ναι, το κουκούτσι. Βρήκα επιτέλους τον εαυτό. Τον βρήκα, μπορεί να κουράστηκα, μπορεί να πλήρωσα τους ψυχολόγους, μπορεί να διάβασα, μπορεί να έχασα χρόνο, αλλά επιτέλους το βρήκα. Δεν βρίσκονται έτσι αυτά, δεν είναι πράγμα ο εαυτός. Ο άνθρωπος είναι για να πράττει, δηλαδή συνεχώς να αναπτύσσεται, να δρά, να υφίσταται καταστάσεις και συνεχώς να αναπλάθει τον εαυτό του. Άρα σήμερα αν θέλουμε να θέσουμε σοβαρά το ζήτημα της αγάπης μέσα στην κοινωνία, πρέπει να ζητήσουμε να ξανασκεφτούμε πώς ο άνθρωπος θα ξαναβγεί έξω από τον εαυτό του. Εκεί υπάρχει ένας νέος μεγάλος κίνδυνος. Έχουν δυσφημιστεί όλες οι μορφές συλλογικότητας, κακά τα ψέματα. Και στην πολιτική ζωή, και στην κοινωνική ζωή, και στο χώρο της εργασίας. Ακόμα και έχουν δεχτεί από ειρωνίες μέχρι απαξίωση, ακόμα και οι πιο ταπεινοί και καλών προθέσεων σύλλογοι, που σε περιοχές φτιάχνονται για κάποια πράγματα, δηλαδή οι απόπειρες των ανθρώπων, να βρεθούν μαζί. Αυτό δεν πρέπει πια να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Σαν να είναι δηλαδή αδέξιες και ατελείς προσπάθειες για να βρεθούν οι άνθρωποι. Πρέπει να επιμείνουμε να καλλιεργήσουμε το ατελές. Δεν γίνεται αλλιώς για να πλησιάσουμε το τέλειο. Εάν ξεγράψουμε το σωματείο και η έννοια του σωματείου ακόμα. Γνωρίζω πόσο έχει πέσει στην αντίληψη και ο συνδικαλισμός και όλα αυτά όμως επέτρεψαν στους ανθρώπους να δοκιμάζουν τα αισθήματά τους και τις σκέψεις τους βέβαια. Πρέπει να γίνει μια νέα απόπειρα πάνω σε αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί να αγαπήσει ο άνθρωπος. Τι να αγαπήσει? Θα αγαπήσει αυτό το οποίο διστάζει να γνωρίσει, να πλησιάσει. Και δεν γίνεται αυτό.
Ή αυτό που φαντάζεται ότι του μοιάζει και δεν του προσφέρει τίποτα. Γιατί εάν είναι πραγματικά να συμπαθούμε ό,τι μας μοιάζει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πλευρές του εαυτού μας που μέχρι εκείνη την ώρα δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Γιατί σκέφτομαι με τα χρόνια, σίγουρα κάποιοι τρόποι παλιότεροι μας φαίνονται παροχημένοι. Έτσι, σημασία έχει πάντα αυτό που λέμε, ποιοι είναι καινούργοι. Ποιοι καινούργοι τρόποι υπάρχουν που να μας φέρουν σε επαφή? Έτσι. Άρα θέλω να πω, δεν είναι μόνο εγκαταλείπω, είναι η ανάγκη να βρω τον καινούριο τρόπο. Ναι. Πώς θα έρθω σε επαφή έστω και με καινούριο τρόπο.
Αυτό που είπατε, να ξανακατοικήσουμε το σπίτι. Για να το ξανακατοικήσουμε όμως θα έχουμε συνένικους.
Ναι.
Δεν μπορεί να μην έχουμε συνένεση.
Κοίταξε να σας πω, διαβάζοντας το βιβλίο σας και αναφέρομαι στο παράδειγμα του Τολστόη, πραγματικά δεν είχα στο μυαλό μου αυτή την αντίληψη περί αγάπης. Έχετε ένα απόσπασμα από το «Πόλεμος και η Ειρήνη» στον Τολστόη που λέει, επί της ουσίας, λέει το εξής ο Τολστόη, ότι αγαπώ επειδή θέλω εγώ να αγαπήσω, όχι επειδή θέλω να με αγαπήσουνε, και βάζει την εξής παράμετρο, ότι η αγάπη θα πλημμυρίσει την ψυχή μου, αγαπώντας ανέτια κάποια στιγμή θα βρούμε το γιατί αγαπήσαμε αυτούς που αγαπήσαμε. Ενώ στην, να το πω έτσι, στην καθημερινότητά μας, πρώτα πρέπει να βρούμε το γιατί εγώ αγαπώ τη Λίνα, να βρω 3-4 χαρακτηριστικά και να πω ότι ωραία, βάζω τη λογική, άρα μπορώ να την αγαπήσω.
1, 2, 3.
Άρα λοιπόν την αγαπώ επειδή είναι χρήσιμο, υπάρχει μια αξιολογική κρίση, άρα δεν προτάσω το συναίσθημα ότι εγώ θέλω να αγαπήσω, όχι το κάνω για να αγαπηθώ.
Ναι. Ακριβώς, γιατί εδώ μας παραπέμπει στην έννοια των προσόντων. Δηλαδή αγαπώ ένα πρόσωπο γιατί έχει προσόντα τα οποία υπολογίζω ότι θα είναι καλό να λάβει υπόψη μου ώστε να τον αγαπήσω. Ο ήρωας του μυθιστορήματος του Τολστόη κάνει το αντίθετο. Δηλαδή επειδή θέλει να ζήσει πραγματικά, αισθάνεται ότι μέχρι τότε ξεγελάει τον εαυτό του απέναντι στη ζωή, αισθάνεται την παρόρμηση να αγαπήσει, όπως σημειώσετε, χωρίς αιτία. Δηλαδή να πάει προς τους ανθρώπους, να δοκιμάσει ό,τι είναι δυνατόν να του συμβεί και ψάχνοντας μέσα εκεί, τότε να βρει τους λόγους για τους οποίους αξίζει να τους αγαπήσει. Αλλά μπαίνοντας μέσα στην κατάσταση του να είναι μαζί με τους ανθρώπους. Φυσικά υπάρχει και η άλλη άποψη που την εμφανίζει ο άλλος ήρωας του μυθιστορήματος, ο Καρατάγιφ, ο ταπεινός στρατιώτης, ο απλός άνθρωπος. Ο απλός άνθρωπος λέει, εγώ δεν αγαπώ ακριβώς τους ανθρώπους. Εγώ ζω αγαπητικά τη ζωή, όχι τους ανθρώπους. Δηλαδή δέχομαι τη ζωή ό,τι και να μου φέρει. Επομένως, εάν μου φέρει ως κοντινά μου πρόσωπα αυτών και αυτών και αυτών, οφείλω να συνάψω σχέσεις μαζί τους. Και εκεί πάνω στη σχέση θα τους κρίνω. Αλλά θα το αποδεχτώ αυτό. Θα το αποδεχτώ ως δηλαδή πρόσκληση του κόσμου απέναντί του. Δεν θα ξεφύγω και θα παραμονεύω την ευκαιρία να βρω την κατάλληλη περίπτωση όπου θα επενδύσω, όπως λέμε σε εισαγωγικά, τα αισθήματά μου. Όχι, θα είμαι εκεί, θα δεχτώ και βεβαίως πολύ πιθανό να δοκιμάσω την έλλειψη, την απογοήτευση, την ατέλεια. Αλλά γι' αυτό είμαι εδώ.
Είναι για μέρος της πορείας.
Ναι.
Είναι μέρος της πορείας. Και τώρα να θίξουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι βασανιστικό για τους ανθρώπους, αλλά πολλές φορές θα βάλουμε το φακό μας εδώ να φωτίσουμε για τον νέο άνθρωπο, για τη στιγμή που η φλόγα μέσα να δημιουργήσει, να γεννήσει, να φτιάξει κάτι είναι πολύ έντονη, έτσι. Αυτή λοιπόν η προδιάθεση στον άνθρωπο, πέρα από το ότι καταλαβαίνει τον εαυτό του και τις ανάγκες του κτλ, που νιώθει ότι μέσα του υπάρχει μια φλόγα για κάτι. Και εκεί είναι και η κούραση να πεις να βρω τι είναι αυτό που είναι έντονο μέσα μου και θα ήθελα είτε να το σπουδάσω ή να μάθω μια τέχνη ή να γίνω αθλητής ή κάτι που νιώθω. Αυτό το οποίο είναι ένα ουσιώδες ζήτημα για να γίνει χαρούμενος κανείς αν το κατορθώσει. Για να δούμε λοιπόν εκεί τη ματέωση, ας πούμε, πώς την αντιμετωπίζουμε, γιατί είναι ένα νευραλγικό σημείο στα πρώτα, ας πούμε, γόνιμα χρόνια της ζωής μας. Όταν ποθούμε πολύ κάτι που πάλι αυτό είναι σχεδόν είναι έρωτας, όταν μέσα μας έχουμε μια τέτοια επιθυμία. Και το θίγεται πολύ ωραία το ότι είναι, ας πούμε, σαν μία κυοφορία, σαν να θέλουμε να γεννήσουμε κάτι.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα λέτε ότι το γεννώ έχει και την κυριολεκτική έννοια του όρου, το γεννώ γιατί θέλω να ξορκίσω το κακό μέσα από τη διαιώνιση του είδους μου, αλλά το βάζετε πάρα πολύ ωραία και σε σχέση με την πνευματική εργασία.
Με το έργο.
Με το έργο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή και τα δύο είναι γένες,
ναι,
με την πλατωνική έννοια το ένα και με την πραγματική το άλλο.
Ναι, ναι. Σε αυτό ο οδηγός μας είναι και πάλι η αντίληψη του Πλάτωνα στο Συμπρόσωπο που λέει μιλάει για το τίκτην εν το καλό. Αυτό είναι αρκετά παράξενο, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να γεννήσει μέσα στο ωραίο, δηλαδή με τους όρους του ωραίου, όχι του αισθητικά ωραίου. Το καλό εδώ είναι κοντινό στην έννοια του τέλειου. Δηλαδή, για να υπάρχει αυτό που είπε η κυρία Νικολακοπούλη, η φλόγα, πρέπει να υπάρχει ένα προαίσθημα τελειότητας. Δηλαδή, ότι υπάρχει κάπου το τέλειο στο επάγγελμα που θέλω να κάνω, στην τέχνη που θέλω να ασκήσω, σε αυτό το που θέλω να επιχειρήσω, υπάρχει κάτι το τέλειο και προς τα εκεί πηγαίνω εγώ.
Τίνω.
Αλλά θέλει να πιστεύει ότι υπάρχει αυτό το τέλειο. Εάν δεν υπάρχει αυτό το τέλειο που είπαμε πριν για το ιδεώδες, η αίσθηση του τέλειου και κυριαρχήσει ο σχετικισμός, δηλαδή ότι όλα είναι περικεκομένα, όλα είναι περιορισμένα, όλα είναι προσωρινά, όλα είναι υπό όρους, τότε σιγά σιγά θα ψαλιδίζεται αυτή η ορμή που έχει. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου κακό, είναι καλό να υπάρχει αυτό που πολλές φορές το καταδικάζουμε ή παραξενευόμαστε στους νέους, ότι μια ορμή προς το απόλυτο. Πρέπει να υπάρχει η ορμή προς το απόλυτο. Ώστε με βάση αυτή μετά να κρίνει ό,τι του παρουσιάζεται ο νέος. Γιατί η δημιουργία έχει πάντοτε σχέση με τη σύνθεση. Αν και ο έρωτας, αν ο θάνατος, σε όλα τα επίπεδα, το βιολογικό, το κοινωνικό, το καλλιτεχνικό, το φιλοσοφικό, έχει σχέση με τον κερματισμό. Σε όλα τα επίπεδα αυτά της ζωής, θάνατος είναι όταν κάτι σκορπίζει και αποσυντίθεται. Αντιθέτως, έρωτας, αρχή του έρωτα, είναι όταν αρχίζει, όπως λέει ο Αριστοτέλης, και συναρμόζει τα πράγματα. Δηλαδή τα σκόρπια πράγματα αρχίζεις και τα φέρνεις το ένα και τα δένεις αρμονικά με το άλλο. Εάν λοιπόν, για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να έχεις μια ιδέα ότι αυτό είναι δυνατόν να γίνει. Σήμερα λοιπόν και στην εκπαίδευση δυστυχώς και στην κοινωνική ζωή, αλλά ακόμη και στην πολιτική ζωή, ακούς παραδείγματος χάρη αυτή η τετριμένη έκφραση ότι άλλο το εφικτό και άλλο το ανέφικτο. Ωραία, και εκεί αυτό που μένει στο μυαλό, ειδικότερα των νέων, είναι το ανέφικτο. Δηλαδή λες, ας πούμε, ότι στην ουσία είναι σαν να μας λένε ότι δεν υπάρχει το εφικτό, ότι δεν υπάρχει δηλαδή το ανέφικτο, το ιδεώδες.
Αποδεχτείτε,
αποδεχτείτε ναι, αυτό το κουτσουρεμένο ναι, πράγμα το οποίο σας προσφέρεται ναι, και ακολουθήστε το. Ναι. Μα έτσι όμως δεν μπορείς να γεννήσεις μέσα στο τέλειο, να κάνεις την απόπειρα του τέλειου και μάλιστα δεν μπορείς να παρηγορηθείς.
Να πω και κάτι εδώ πάνω, το οποίο είναι ανθρώπινο. Μέσα σου ξέρεις ότι υπάρχει η δυνατότητα για το ανέφικτο. Το ξέρεις. Mm. Δηλαδή την ώρα που σου λένε αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, η φωνή μέσα σου λέει γίνεται. Δηλαδή ο άνθρωπος αντιστέκεται την ώρα που θα τον περιορίσουν, ας πούμε, και θα του πούνε αυτή είναι η συνθήκη σου. Mm. Γιατί έχει μια δύναμη μέσα του που ακόμα και αυτό που λέτε, ο νους του, η καρδιά του, κάτι του λέει ότι μπορεί να γίνει το άλλο. Και μάλιστα πολλές φορές περιμένουμε όλοι συλλογικά να βγει ο ένας ο οποίος θα μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό που όλοι νομίζουμε, νομίζουμε ότι είναι εφικτό.
Ναι, γι' αυτό και είναι πολλές φορές το αναφέρουν ειρωνικά μερικοί και λένε ο αλίμονος στις κοινωνίες, στους λαούς που έχουν ανάγκη από ήρωες. Αντιθέτως, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει η προσμονή του ηρωικού, δηλαδή του αυθυπερβατικού, ότι κάποιος πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του και να παρακινήσει ενδεχομένως και άλλους. Και πρέπει να το δούμε με σάρκα και οστά αυτό μπροστά μας.
Και κύριε Καραποστόλη, μου άρεσε πάρα πολύ στην ανάλυση που κάνετε, είναι για το πώς έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις οι λαοί, ανάλογα με το τι ιστορία κουβαλάει ο καθένας, για το τι... Πώς διεκδικούν την αγάπη. Λέτε ένα παράδειγμα. Η ψυχή μας, λέτε, του καθενός ζητάει αυτό το υπέρτερο, όπως ένας μουγκός δείχνει στον κόσμο το τραύμα του, με αυτόν τον τρόπο ζητάει την αγάπη. Αλλά αλλιώς τη ζητάει ο Έλληνας, γιατί έχει να κάνει με το παρελθόν του. Αλλιώς ο Άγγλος, γιατί υπήρχαν οι αποικιοκρατίες, αλλιώς ο Γάλλος. Και βάζεται ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που η Λίνα μπορεί αυτό, το εξέφρασε και με ένα τραγούδι για τον απόδημο ελληνισμό, για το πώς οι απόδημοι Έλληνες έχουν μια εντελώς αντίληψη για τη χώρα μας από ό,τι έχουμε εμείς.
Ναι. Έχουν αντίληψη διαφορετική, διότι συμβαίνει στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται να γεννιέται μέσα του το αίσθημα της συμπόνιας ή τη γενέτειρα.
Υπερβατική γενέτειρα, έτσι την αποκαλείται.
Ναι, είναι υπερβατική, γιατί δεν είναι ανάγκη να αναλώνεται όλο τους ο εαυτός στη διαπίστωση του τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει στον τόπο τους, αλλά ότι αυτός ο τόπος είναι σπαρμένος με δυνατότητες, τις οποίες αυτές στο μυαλό τους τις φέρουν σαν μια σύνθεση και λένε ότι η Ελλάδα, ο τόπος στον οποίο δεν μπόρεσα να ζήσω λόγω των καταστάσεων, όμως μου έδωσε την δυνατότητα να φαντάζομαι ότι είναι δυνατόν να γίνουν πράγματα καλύτερα. Γι' αυτό έχουμε το μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία μας, το ότι το μεταναστευτικό κομπόδεμα είναι το μεγαλύτερο από όλες τις εθνότητες, από την Αμερική και τον Καναδά προς τη γενέτειρα, σε συγκρινόμενο με όλες τις άλλες χώρες, την Ιταλία, την Πολωνία, όλες τις άλλες χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε αντίθεση με μερικές φορές με αυτό που λέμε, ότι δεν μου προσέφερε ο τόπος, δεν μου έδωσε αρκετά και σηκώνομαι και ρίχνω μαύρη πέτρα πίσω μου, μπορεί να συμβεί εσύ να αισθάνεσαι την ανάγκη και την υποχρέωση κατά κάποιον τρόπο να συντηρήσεις εσύ τη μητέρα σου. Αφού η μητέρα σου σε έφερε στη ζωή, στη συνέχεια εσύ ως τέκνο της πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια να τη συντηρήσεις, γιατί αν τη συντηρήσεις αυτή πάντοτε θα σου φέρει την ιδέα του ανώτερου από σένα. Δηλαδή η μητέρα είναι αυτή που γεννά. Εσύ είσαι γεννημένος, δεν γεννάς. Η μητέρα είναι αυτή που γεννά. Η μητέρα πατρίδα εννοώ, όχι η φυσική μητέρα. Λοιπόν, εσύ πρέπει να βοηθήσεις τη μητέρα. Όπως είπατε, σε άλλες κοινωνίες δεν συμβαίνει αυτό. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία ή στην Αγγλία, οι άνθρωποι του λαού πολλές φορές αισθάνονται την ανάγκη να προσφέρουν στην πατρίδα τους για να διατηρηθεί το μεγαλείο της.
Ή τα επιτεύγματά τους.
Τα επιτεύγματά τους. Υπήρξαν αυτοκρατορίες, είχαν στους νεότερους χώρους. Εμείς δεν είχαμε τέτοιου είδους επιτεύγματα, αλλά είχαμε ένα πόνο τον οποίο όμως ξεπεράσαμε και δημιουργήθηκαν κάποια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή η συμπόνια μπορεί να κάνει τον... Η συμπόνια μπορεί να πάρει δύο μορφές. Ή συμπονάς κάποιον για να κλείσει απλώς τις πληγές του, ή τον συμπονάς για να σταθεί στα πόδια του όρθιος και να συνεχίσει. Αυτό είναι. Ακόμα και στα Ευαγγέλια βλέπετε ότι ο Ιησούς ρωτάει πολλές φορές τους ασθενείς, θέλεις να γιατρευτείς? Γιατί του λέει θέλεις, αφού είναι αυτονόητο ότι θέλει. Όμως το να το ρωτάει θέλεις σημαίνει ότι θέλεις να πάρεις μέρος και εσύ στην προσπάθεια να γίνεις άλλος.
Και όπως λέτε όμως, δηλαδή, αν δεν νιώθουμε ότι το κτίσμα είναι δικό μας, αν ο νέος άνθρωπος αισθάνεται ότι αυτό που καλείται να υπερασπίσει δεν τον αφορά.
Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό και στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώ για την αγαπητική αγωγή. Άλλη μια λέξη η οποία έφυγε από μπροστά μας, αγωγή, λες και ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το ξεχάσουμε ή να διστάσουμε απέναντί του. Αγωγή δεν σημαίνει καθοδήγηση που αποκλείει την ελευθερία, δεν σημαίνει καναλιζάρισμα των αισθημάτων υποχρεωτικό.
Δογματικό πράγμα.
Όχι, ούτε σημαίνει χειραγώγηση. Αγωγή σημαίνει να φέρνεις την ψυχή σου απέναντι στην αντίσταση του κόσμου. Αυτό είναι αγωγή. Δηλαδή να την πηγαίνεις εκεί που συναντάει η αντίσταση, για να μπορέσεις να δεις τι θα κάνει και τι πρέπει να κάνει.
Βγάλαμε την αγωγή, κύριε Καραποστόλη, και βάλαμε τους αγωγούς.
Τους ενεργειακούς.
Τους ενεργειακούς αγωγούς.
Αλλά η μοναδική ενέργεια που δεν με έχει απασχολήσει είναι η ανθρώπινη ενέργεια.
Γι' αυτό σας το λέω. Κοιτάξτε πώς υποβαθμίζονται πράγματα. Και το άλλο είναι, η αγωγή αυτή είναι ένας τεράστιος αγωγός. Έτσι δεν είναι. Και αυτό, και εδώ πάνω να προσθέσω αυτό που λέτε, ότι για να μπορεί ένα πλάσμα το οποίο μεγαλώνει να διακρίνει, να διαβάζει τον κόσμο κτλ, κάπως πρέπει να εκπαιδευτεί για να θαυμάσει. Πρέπει να εκπαιδευτεί για να πληροφορηθεί.
Και βάζετε εσείς το ερώτημα, διδάσκεται η αγάπη?
Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, συνδεόμενο με αυτό που είπαμε πριν, είπε η κυρία Νικολακόπουλη για το θαυμασμό. Εδώ είναι ένα μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα που θα πρέπει να το συζητήσουμε αναλυτικά σε όλα τα επίπεδα, και οι εκπαιδευτικοί και οι καλλιτέχνες και οι λόγοι, όλοι και οι κηδεμόνες. Τι σημαίνει να μπορεί ένας νεότερος σήμερα άνθρωπος, και όχι μόνο νεότερος, κάθε ηλικίας, να θαυμάσει? Γιατί αν δεν θαυμάσουμε, δεν μπορούμε να συμπονέσουμε, όπως λέγαμε πριν. Συμπονάμε κάποιον επειδή έχουμε θαυμάσει τη δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει κάπου και λυπόμαστε πως συγκεκριμένος άνθρωπος υστερεί. Άρα πρέπει να έχουμε θαυμάσει. Αυτό λοιπόν, η μεγάλη δυσκολία σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι, και σε μεγάλο βαθμό η νεολαία, τι συμβαίνει, το εξής περίεργο. Αυτά που θαυμάζει, τα είδωλα όπως λέμε πολλές φορές, ξέρει, υποπτεύεται, αλλά και ξέρει ότι είναι είδωλα του εφήμερου. Δηλαδή στην ουσία δεν τα θαυμάζει για τη διάρκεια τους, για την αξία που τους δίνει διάρκεια, αλλά τα θαυμάζει για την επιτυχία τους. Η επιτυχία όμως περιέχει μέσα της τον όρο τύχη, έτσι δεν είναι, το λέει και η λέξη. Άρα βλέπει ακόμα και ο οπαδός και ο παθητικός θαυμαστής ότι η επιτυχία εν μέρει είναι κάτι τυχαίο. Άρα τους θαυμάζω γιατί έτυχε να συναντήσουν την επιτυχία. Εμένα όμως μου μεταδίδεται το αίσθημα που τους θαυμάζω ότι δεν είναι σταθερή βάση, κάτι σταθερό που μπορώ να ρίξω άγκυρα και να προσπαθήσω να τους μοιάσω. Ο θαυμασμός πρέπει να ανοίγει δρόμο στον θαυμαστή ώστε να κάνει και αυτός κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι ο ουσιαστικός, ο γόνιμος θαυμασμός. Αν κάθεσαι με στα χέρια σταυρωμένα, θαμπωμένος, και βλέπεις το είδωλο και λες πώς του ήρθαν τα πράγματα και έφτασε και ζηλεύεις την επιτυχία, δεν τη θαυμάζεις, άλλο ζήλια και άλλο θαυμασμός, αυτό δεν είναι θαυμασμός. Άρα για να θαυμάσει κανείς πρέπει να αφήνει το δρόμο στη μίμηση, στο να κάνει κανείς κάτι το παρόμοιο. Για να κάνει κάτι το παρόμοιο πρέπει να υπάρχει ένα σπέρμα σχετικής αυτοπεποίθησης μέσα του. Δεν μπορεί να είναι τελείως παθητικός. Πρέπει και αυτός κάτι να τον κεντρίζει, να προσπαθεί και αυτός κάτι να κάνει, να βλέπει το πρότυπό του που έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος και να λέει προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαι και εγώ. Αν κάθεται όμως παθητικός, φτάνουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στην αρέσκεια. Μ' αρέσει απλώς να το βλέπω αυτό το θέμα. Και εδώ λέγοντας αυτό ερχόμαστε στο θέμα τι σημαίνει μου αρέσει, τι σημαίνει ευχαρίστηση. Γιατί στο βιβλίο αναφέρομαι στον πόλεμο ουσιαστικά, που είναι παράδοξο, που διεξάγεται ανάμεσα στην αγάπη και στην ευχαρίστηση. Τι σημαίνει αυτό? Η ευχαρίστηση δεν είναι κακό πράγμα. Φυσικά ο άνθρωπος...
Έχουμε ανάγκη
από την ευχαρίστηση. Εννοείται αυτό το πράγμα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ευχαρίστηση είναι αίσθημα που εκδηλώνεται στην περιφέρεια της ύπαρξης. Ενώ η χαρά είναι ένα αίσθημα που είναι πάντα κεντρικό. Λέμε, είμαι χαρούμενος. Όλο μου το είναι κυριεύεται από τη χαρά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν λέμε ότι είμαι χαρούμενος από αυτό, καταλαβαίνουμε ήδη τι διαφορά έχει από το λέμε είμαι ευχαριστημένος που πήγε έτσι αυτό το πράγμα. Και είναι στην περιφέρεια της ύπαρξης η ευχαρίστηση. Ο άνθρωπος λοιπόν ο σημερινός δέχεται τόσες πολλές προκλήσεις ώστε να αρκείται στο να ευχαριστιέται, ώστε ξεχνά να διεκδικήσει τη χαρά. Λένε κάτι το κεντρικό, να πει τι είναι αυτό που με χαροποιεί. Και αυτό που σε χαροποιεί πάντοτε ως άνθρωπο είναι όταν υπερνικά στην αντίσταση ενός εμποδίου. Όχι εν υπέρβλη του, φυσικά, εφόσον το υπερνικά. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές όταν εμφανίζεται ένα εμπόδιο, μπορεί να κάνουμε και πίσω και να πούμε οι νέοι όπως Υπήκε Νικολακοπούλου πριν, που είναι ο πιστοχωρήσου. Λέει τι με περιμένει, αγορά εργασία, στο εξωτερικό, αβεβαιότητα, αναξιοκρατία. Όλα αυτά μπορεί να είναι ένα βουνό το οποίο
τον κάνει να λυπάται και να αποθαρρύνεται.
Ναι, ναι.
Ή να πει να διασωθώ μόνο εγώ, δεν με αφορά η υπαρξιακή αναζήτηση, η κοινωνία.
Ναι, να διασωθώ. Αν πει διασωθώ, σημαίνει το μόνο που μπορεί να αγαπήσει είναι η διάσωσή του. Που είναι τραγικό να πεις ότι αγαπώ τη διάσωσή μου. Αγαπώ να διασώζομαι. Μπορούμε να το πούμε. Είναι αντιφατικό. Δηλαδή δυσκολεύεται η γλώσσα μας να το πει αυτό. Δηλαδή αν ρωτήσουμε κάποιον τι αγαπάς πιο πολύ, μπορεί να μας πει αυτό που μπορώ να πω εύκολα είναι ότι αγαπώ να γλιτώνω από δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι τρομερό. Τρομερή πτώχευση αισθηματική αυτή. Επομένως για να μην φτάσουμε σε αυτήν, πρέπει ο άνθρωπος να αποδέχεται αυτή την δοκιμασία που μπορεί να του φέρει τη χαρά, δηλαδή τη δοκιμασία. Το να προσπαθήσει να καταβάλει την αντίσταση των πραγμάτων.
Πάντως έχετε θίξει αυτό το ζήτημα ότι δεν μας οδήγησε πουθενά στερεά η προτροπή, ας πούμε, του αυτό που λέμε να είσαι συνέχεια θετικός, ευχαριστημένος. Αυτά τα πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα ακούμε εύκολα και τα λοιπά, αλλά εμείς που έχουμε μεγαλώσει λίγο με τα χρόνια που λέμε, ποτέ ο άνθρωπος δεν ήταν συνέχεια σε αυτό στην πρίζα της ανεμελιάς και της θετικότητας και του...
Ναι, πια έχει γίνει όμως η επιστήμη αυτό, οι μικροαπολαύσεις και να είσαι θετικός, να είσαι πάντα χαρούμενος, δηλαδή σε μια κατάσταση έξαψης μόνιμης.
Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή αυτό λέμε ότι γινόμαστε πολλές φορές έρμεα μιας... τρέντι καταστάσεως
ή χειραγώγησης.
Είναι.
Το θίξουμε αυτό.
Και επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε σε δύο λεπτά, πρέπει να. Καλά, εμείς δώσαμε τώρα.
Μην κοιτάς, γιατί δεν έχουμε ούτε αντίδωρο δώσει.
Όπως έλεγε και ο Γλέζος, έτσι. Ανοίξαμε την κουβέντα και δεν την κλείσαμε.
Ναι, για το θέμα αυτό της ευχαρίστησης και της ευαρέσκειας που λέγαμε πριν. Πράγματι, υπάρχει ένα είδος χειραγώγησης εδώ. Δηλαδή αυτό που είπαμε ότι η προσπάθεια να είσαι θετικός συνδέεται και με την έννοια του να είσαι συνεργάσιμος, όπως το ζητούν στο χώρο της εργασίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, να είσαι διαλλακτικός, να είσαι συνεργάσιμος, να συγκροτείς ομάδες ικανές να κατανοούν τις δυσκολίες και τις άλλες ομάδες. Όλο αυτό το πακέτο, να το πούμε έτσι, άμβλυνσης των εντάσεων, στο τέλος καταλήγει σε τρομερή υπερένταση στην προσπάθεια να καταπνίξεις αυτό που λέγαμε πριν, ότι θέλω κάτι που να είναι πιο δυνατό. Οι άνθρωποι θέλουν δυνατές συγκινήσεις.
Κοιτάξτε, εσείς τώρα μας λέτε, γιατί είναι πραγματικά πολύτιμο να καταλάβουμε τη χρήση μερικών λέξεων. Πολλές φορές ακούς τη λέξη να είσαι συνεργάσιμος και θεωρείς ότι έχει θετικό πρόσημο. Ενώ εσείς λέτε ότι είναι ένα υποκατάστατο ενός άλλου πραγματικού συναισθήματος που θα έπρεπε να υπάρχει. Και στον εργασιακό χώρο.
Ναι, γιατί εάν κυριεύεσαι από δυνατές συγκινήσεις, δεν εννοώ από παρορμής τυφλές που πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί, αλλά ακόμα και η έμπνευση και η ορμή και η πρωτοβουλία η ίδια, η πρωτοβουλία μέσα στον χώρο της εργασίας, πολλές φορές γεννιέται από δυνατή συγκίνηση. Όμως πηγαίνει ενάντια στην αρχή του υπολογισμού των συνεπειών, που είναι η αρχή της κοινωνικής ζωής, ότι όλα πρέπει να προϋπολογίζονται, να μετρώνται οι συνέπειες, να μετρώνται τα έσοδα και τα έξοδα και η ζωή να καταλήγει σαν είδος ισολογισμού, το οποίο ποτέ όμως δεν βγαίνει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όπως είναι δυνατόν να σκεφτούμε ότι οι χαρές σε όλες τις ζωές, σε όλων των ανθρώπων, από τότε που υπήρχε το είδος μας, θα ήταν περισσότερες από τις λύπες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Τώρα μου ήρθε στο μυαλό η Edith Piaf που τη ρωτήσανε μέσα στη μέρα. Είσαστε πολλές φορές, ας πούμε, χαρούμενοι ή ευτυχισμένοι. Τους κοιτάει και λέει, 2-3 λεπτά. αυτή η γυναίκα λοιπόν που με τόσο πάθος μας συγκίνησε όλους και έβγαζε όλο αυτό τον εσωτερικό κόσμο, είπε φυσιολογικά ότι 2-3 λεπτά τη μέρα είμαι ευτυχισμένη.
Και αν δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση, δεν θα τραγουδούσε με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό
όμως
λέμε. Αυτό το λέμε.
Δεν θα γεννούσε αυτό που γέννησε.
Ότι το δάκρυ, η θλίψη μπορεί να γεννήσει.
Και να ποτίσει το σπόρο.
Κυρίες και κύριοι, κουβεντιάσαμε με τον Βασίλη Καραποστόλη, που είναι καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ με την ιδιότητα του συγγραφέα, ο οποίος κατέγραψε τον Πάλμο του Κόσμου, τον έκανε βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκης, και όλα αυτά που κουβεντιάσαμε μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλίο «Αγώνες της αγάπης στον καιρό μας».
Εγώ θα ήθελα, Αλεξάνδρα, δύο κουβέντες να αφήσουμε αυτή την επίγευση από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Είναι παράδοξο το πόσο λίγα είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι άνθρωποι σήμερα για αυτά που λένε πως τα επιθυμούν πολύ. Δεν έχουν πάψει να δηλώνουν πως θα ήθελαν να γνωρίσουν την αγάπη. Αν τους ακούς πιο προσεκτικά κανείς, θα καταλάβει τι εννοούν πραγματικά. Εννοούν να έρθει από κάπου ένα αίσθημα που να τους περιβάλλει με εύνοιες, με περιποιήσεις, με χάδια προς το εγώ, που θα τα εισπράξει σαν να του οφείλονταν από παλιά. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε οι άνθρωποι να αγαπηθούμε, όπως περιμένουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιδιότητες ενός πράγματος εξυπηρετικού που προστίθεται στην οικοσκευή μας. Εκεί οφείλεται και η σύγχυση ανάμεσα στο «μου αρέσει» και στο «αγαπώ», και εδώ είναι ανάποδα η αρχή της σημερινής μας εκπομπής. Με αυτό το θέμα την ανοίξαμε, και εδώ κάπου να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή και συγγραφέα κύριο Βασίλη Καραποστόλη.
Και με ποιο τραγούδι επιλέγετε να αποχαιρετήσουμε, να καληνυχτήσουμε τους ακροατές μας?
Θα πρότεινα να κλείσουμε με ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, το «Δάκρυ που πονά», γιατί μας δείχνει το πότισμα που κάνει το δάκρυ για να βλαστήσει κάτι νέο.
Ας τα ακούσουμε.
Χρωσταγή αγάπη, φως μου κάτι και μου το δώσε. Κι έχω μες στην αγκαλιά μου εσένα, τώρα εσένα δε με πρόδωσε. Κάτι θα έχει ακούσει το φεγγάρι, πιο μακάρι και με σάστησε. Όταν σιδανάρχες από πέρα, η διασφαίρα που μ' ανάστησε. Κάτι μου κρύβε η αγάπη σε μια άκρη, δάκρυ, δάκρυ, δάκρυ που πονά, δάκρυ που πονά. Τώρα με ένα γέλιο σου ανασένω, βλέπω θάλασσες, βουνά. Δε σε νιώθω ξένο, κόσμε πουθενά. Τώρα με ένα γέλιο σου ανασένω, κάνω όνειρα ξανά. Δάκρυ ευτυχισμένο, δάκρυ που πονάει.